У той час, як многія знаходзяцца на адпачынку, пытаннем, як адпачываць, задаецца дырэктар Ватыканскага радыё ксёндз Федэрыка Ламбардзі ў сваёй штотыднёвай рубрыцы на нашым радыё «Октава Дієс». Пасля малітвы Анёл Панскі на працягу апошніх трох нядзель папа даваў некаторыя кароткія, але вельмі каштоўныя парады адносна летняга адпачынку, заўважыў ксёндз Ламбардзі. Перш за ўсё ён запрасіў тых, хто мае магчымасць крыху адпачыць, паспрабаваць пражыць гэтыя дні, будуючы па-новаму свае адносіны з бліжнімі і Богам. Калі магчыма, трэба спыніць штодзённы хуткі рытм і прысвяціць больш часу іншым і пану. Папа параіў таксама пакласці ва ўласную падарожную сумку слова Божае, асабліва Евангелле, нагадаў ксёндз Ламбардзі. Ён распавёў, што ў чарговую нядзелю пантыфік заклікаў углядацца ў стварэнні, якія прысутнічаюць вакол нас, захапляцца прыгажосцю, якая даказвае веліч стварыцеля. На думку дырэктара Ватыканскага радыё, гэта вялікі дар бачыць асяроддзе такім, якім яго бачыў Езус, якое дапамагала яму ў прапаведаванні. Гэты вялікі дар трэба паважаць, бараніць, быць адказным за яго перад Богам іншымі будучымі пакаленнямі. Нарэшце трэцяя заўвага папы, на якую звярнуў увагу італьянскі езуіт, тычыцца адкрыцця глыбіні, якую нясуць у сабе помнікі даўніны. Яны сведчаць аб культуры і веры, з'яўляецца сапраўднай духоўнай спадчынай і сувяззю з нашымі каранямі. Такія месцы, як катэдральныя саборы ці абацтвы, праз прыгажосць дапамагаюць убачыць прысутнасць Бога і запрашаюць да малітвы за чалавецтва, якое стаіць на шляху ў трэцяе тысячагоддзе. Сяброўства, чытанне, прырода, культура неабходны, каб наталіць, умацаваць дух і працягваць аднаўляць наш шлях, цытуе святога айца ксёндз Федэрыка Ламбардзі.